Salam sejahtera dan selamat hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini awani 7.45 dan berikut tajuk utama kita malam ini. Tidak mahu mohon peruntukan, PM gesa ahli parlimen PN teruskan perbincangan dengan Fadilah. Tiada kaitan dengan Liberal International, PKR gesa nama dan logo parti dikeluarkan. Penghantaran pertama tiba, bantuan dari Malaysia siap sedia masuk ke Gaza. Di sebalik kemusnahan, doktor di Gaza kayuh basikal demi tabur hikmat. Keupayaan seseorang pemimpin dinilai daripada kejayaan membentuk institusi keluarga yang harmoni. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menjelaskan, seorang yang tidak berjaya membentuk keluarga akan dilihat tidak mampu menjadi pemimpin yang yang baik.
Perdana Menteri juga menjelaskan, masyarakat Malaysia telah dilatih daripada institusi keluarga untuk berkasih sayang dan bersifat rahmah.
Kadang-kadang orang nilai keupayaan ketua masyarakat, baik pengulu atau ketua kampung, apalagi menteri, dinilai juga dari sudut keupayaan mengawal, mendidik, mengasuh, mengasihi keluarga sebagai contoh. Kalau keluarganya porak-peranda, sukar nak dibentuk masyarakat. Kalau keluarganya porak-peranda, sukar diatur negara. Kerana orang melihat ini keupayaan menjadi contoh.
Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan 2023 di Dataran Putrajaya pada Sabtu. Jelas beliau, sesebuah negara jadi hebat jika nilai murni dipupuk bermula daripada institusi keluarga. Sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan 2023 dianjurkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Tema Sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan tahun ini adalah Keluarga Harmoni, Negara Madani.
Sementara itu, ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional PN diminta untuk terus berbincang dengan Dato' Sri Fadilah Yusof berhubung permohonan peruntukan untuk kawasan mereka. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perbincangan mengenai peruntukan kawasan masing-masing perlu dibuat dengan timbalan Perdana Menteri dua itu. Perdana Menteri berkata demikian ketika diminta mengulas tindakan ahli Parlimen PN yang mahu menghentikan rundingan berhubung peruntukan untuk kawasan mereka. Beliau ditemui selepas merasmikan sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan 2023 di Dataran Putrajaya pada Sabtu. Pada Jumaat, Ketua WPN Dato' Sri Taqiyuddin Hassan memaklumkan pembangkang tidak akan meneruskan permohonan bayaran peruntukan ahli parlimen kerana mendakwa syarat yang diminta kerajaan tidak pernah dilakukan sebelum ini. Taqiyuddin menjelaskan beliau sudah dua kali bertemu dengan Fadilah Yusof berhubung perkara tersebut. Menurut Taqiyuddin, dalam pertemuan tersebut, Fadilah meminta supaya pihak pembangkang menulis surat memberikan jaminan tertentu dan sebagainya. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD akan mengadakan perbincangan dengan agensi dan kementerian berkaitan berkenaan aspek kawaselia di TikTok Shop. Menterinya Fahmi Fazil berkata, pihaknya telah mendapat maklumat asas mengenai demografi dan barangan yang dijual menerusi platform itu.
Beliau menjelaskan maklumat asas itu diperolehi selepas Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital, Teo Ni Ching, mengadakan pertemuan dengan pihak TikTok pada Khamis lepas.
Saya diminta beberapa follow up perbincangan sebab maklumat perlu lebih terperinci dan selepas pada ini, insyaAllah dengan beberapa maklumat yang kita kumpulkan, kita akan adakan beberapa perbincangan dengan kementerian-kementerian yang lain ataupun agensi-agensi yang berkaitan. Kerana dari segi bidang kuasa, bagi KKD dan MCMC, dia adalah lebih ke arah kawal selia penggunaan rangkaian, network. Ya, jadi tapi ada beberapa perkara lain di bawah bidang kuasa KPDN sebagai contoh ataupun KUSKOP sebagai contoh. Jadi kita akan adakan sedikit perbincangan untuk memaklumkan kepada kementerian-kementerian lain-lain dan agensi-agensi yang berkaitan sebelum kita rumuskan dan kita kumpulkan apa tindakan pihak kerajaan.
Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Sumbangan Diva Bali di Projek Perumahan Rakyat PPR Sri Pantai pada Sabtu.
Sementara itu, Fahmi Fazil memaklumkan Parti Keadilan Rakyat telah menghubungi pihak Liberal International untuk meminta supaya nama dan logo PKR dikeluarkan daripada laman web organisasi itu. Beliau yang juga ketua penerangan PKR menjelaskan, parti itu juga sudah menggesa Liberal International bagi memperbetulkan perkara terbabit secara rasmi.
Saya telah menghubungi pihak Liberal International untuk meminta mereka perbetulkan perkara ini. Kita bukan ahli. Kita tak pernah bayar apa-apa fee, membership fee kepada Liberal International. Our name and our logo should be removed from the website. Ini yang kita telah lakukan. Jadi secara rasmi kita telah memohon supaya kita tidak ada apa-apa kaitan dengan Liberal International secara rasmi.
Menteri Luar Dato' Sri Zamri Abdul Kadir menegaskan Malaysia memandang serius keputusan Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan rang undang-undang RUU berhubung sekatan terhadap pihak luar yang menyokong Hamas dan pergerakan jihad Islam Palestin pada Rabu lalu. Katanya keputusan itu bukan sahaja memberi kesan kepada Malaysia, malah turut melibatkan negara-negara lain.
Kita masih lagi melihat dari segi keseluruhannya. Ya, itu adalah bil yang mereka lakukan, dan sebab itu saya katakan bahawa kenyataan saya beberapa hari yang lalu, iaitu kita sedang berusaha sepatutnya seluruh dunia termasuk Amerika mencari jalan bagaimana kita nak selesaikan masalah ini dengan kadar yang segera. Ya, takkanlah kita nak membiarkan pembunuhan yang berluasa, kita membenarkan apa-apa yang berlaku. Dari segi proportion kematian yang ada. Apapun kita akan melihat apakah langkah-langkah seterusnya, dan yang amat berhormat Perdana Menteri juga telah pun dimaklumkan dan beliau sedang mengikuti perkembangan ini, dan Malaysia akan menyuarakan bersama dengan negara-negara yang lain kerana the new bill bukan hanya melibatkan Malaysia tetapi semua negara yang dikatakan akan membantu atau tidak mahu bersama dengan mereka dan sebagainya. I think this is something that we have to look into seriously because it's not only affecting Malaysia but also affecting other countries as well.
Sementara itu, kerajaan akan terus mengamalkan dasar diplomasi aktif bagi membawa suara Malaysia di pentas antarabangsa berhubung isu-isu kemanusiaan di Palestin. Menteri Luar Dato' Sri Zamri Abdul Kadir memberitahu, meskipun Malaysia dianggap sebagai sebuah negara kecil, namun peranan Malaysia dalam memperjuangkan hak-hak kemanusiaan sentiasa diberi keutamaan.
Kita akan menggunakan pengaruh Malaysia. Ya. Mungkin Malaysia ada yang menganggap sebagai sebuah negara kecil. Tetapi dalam konteks peranan Malaysia dan pengaruh Malaysia di kalangan negara ASEAN, pengaruh Malaysia dalam kalangan negara OIC, peranan Malaysia dalam konteks G77, pengaruh Malaysia dalam konteks negara-negara NAM dan juga pengaruh Malaysia dalam konteks Global South. Nama Malaysia sentiasa diberikan keutamaan dan suara Malaysia seringkali diminta oleh kalangan-kalangan negara-negara ini. Jadi saya terus memainkan peranan, umpamanya esok saya akan berada di luar negara lagi dalam usaha kita untuk melakukan usaha-usaha perbincangan untuk mencari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang berlaku ini.
Zamri turut memberitahu untuk tujuan itu, beliau akan mengadakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin dunia termasuk India dan Qatar pada minggu ini. Beliau berkata demikian pada Majlis Program Diplomasi Awam di Putrajaya pada Sabtu.
Pesawat kargo 9MWCA yang membawa bantuan kemanusiaan awal peringkat pertama sumbangan ke Palestin, Rusi Ops Ehsan, selamat mendarat di lapangan terbang Tentera Al-Arish, Mesir pada pagi Sabtu. Pesawat yang disewa khas kerajaan Malaysia itu berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada Jumaat, tiba kira-kira pukul 8.50 minit pagi waktu tempatan.
Penerbangan pesawat kargo itu terlebih dahulu mendarat di lapangan terbang antarabangsa Chennai, India, seterusnya di lapangan terbang antarabangsa Sharjah Emirah Arab Bersatu sebelum tiba di Mesir. Bantuan berupa 20 tan barangan perubatan, barangan bayi dan makanan itu telah diserahkan kepada Wakil Persatuan Bulan Sabit Merah Mesir untuk dibawa masuk ke Gaza melalui lintasan Rafah. Lapangan terbang Tentera Al-Arish yang terletak dalam wilayah Sinai Utara merupakan lapangan terbang yang berhampiran dengan sempadan Rafah dan juga merupakan salah satu pusat untuk menerima bantuan yang diselia di bawah Persatuan Bulan Sabit Merah Mesir. Pada peringkat awal, bantuan ini dijadualkan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Al Arish, namun disebabkan lapangan terbang itu tidak lagi beroperasi sejak tahun lepas, pasukan Op Ihsan diarah untuk mendarat di lapangan terbang tentera. Difahamkan sebaik sahaja bantuan ini melepasi sempadan Rafah, ia akan diserahkan kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin di sempadan Nizana untuk diagihkan. Op Ihsan merupakan inisiatif dilancarkan Kementerian Luar bersama 45 pertubuhan bukan kerajaan NGO, antaranya Global Peace Mission Malaysia, Mercy Malaysia, My Aqsa Defenders, Aman Palestin Cinta Gaza Malaysia dan juga Malaysian Relief Agency MRA.
Dalam berita itu, Kerajaan Indonesia pada Sabtu menghantar bantuan kemanusiaan pertama ke Gaza bagi membantu penduduk yang terkesan akibat serangan Israel. Penghantaran bantuan seberat 51.5 tan itu disaksikan sendiri oleh Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi di pangkalan tentera lapangan terbang antarabangsa Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
Jokowi berkata bantuan kemanusiaan itu antaranya meliputi barangan keperluan asas seperti perubatan, makanan, kemah serta selimut.
Ini merupakan wujud solidaritas Indonesia, wujud kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan. Karena tragedi kemanusiaan yang ada di Gaza tidak dapat diterima dan harus sesegera mungkin dihentikan. Saya ingin menekankan kembali bahwa Indonesia akan terus bersama perjuangan bangsa Palestina.
Bantuan peringkat pertama itu diterbangkan dengan 3 pesawat ke lapangan terbang antarabangsa Al Arish, Mesir. Semalam bantuan kemanusiaan pertama Malaysia seberat 20 tan juga selamat berlepas ke Gaza, sementara penghantaran kedua sebanyak 30 tan lagi dijadualkan pada minggu depan. Malaysia berjaya mengumpulkan sejumlah 50 tan barangan bantuan kemanusiaan bernilai hampir 7 juta ringgit melalui Op Ihsan.
Sebanyak 47 trak bantuan tambahan telah memasuki semenanjung Gaza melalui lintasan sempadan Rafah dari Mesir. Dan menurut Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin, trak berkenaan membawa muatan bahan makanan, botol air, bekalan perubatan serta khemah. Bagaimanapun, organisasi itu berkata tiada bahan api dibenarkan masuk ke Gaza setakat ini. Sebelum ini, bawah sekatan, kira-kira 500 trak membawa barangan memasuki wilayah itu setiap hari, termasuk 45 trak dengan muatan bahan api. Namun sejak peperangan tercetus pada 7 Oktober lalu, bantuan tersebut terputus menyebabkan Palestin mengalami kekurangan barangan keperluan asas termasuk bahan api.
Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama Sanik Senyambar dan ini Sinar Awani dan berikut tumpuan utama kita untuk jam ini. Agong Tita, syukuri nikmat keamanan, jangan semarak api permusuhan. Malaysia terus guna pengaruh di peringkat antarabangsa bantu Gaza. Bantuan raya Malaysia ke Palestin tiba di Mesir, siap sedia masuk Gaza. Juga kerajaan bincang aspek kawal selia TikTok Shop.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Aryah Tudin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, rakyat Malaysia perlu mensyukuri dan menginsafi hakikat nikmat keamanan serta kebebasan yang dikecapi negara ketika ini. Seri Paduka bertita, nikmat keamanan dan kebebasan negara ketika ini tidak boleh dicemari dengan pelbagai polemik sehingga akhirnya menyemarakkan api permusuhan. Kerana sengketa dan peperangan hanya akan meleburkan impian dan masa depan sesebuah negara sehingga akhirnya mengundang kemusnahan kepada umat sejagat.
Dunia kini sedang berhadapan dengan pelbagai krisis yang mempunyai kesan secara langsung terhadap masa hadapan generasi muda. Pada hemat beta, krisis yang paling menzalimi masa hadapan generasi muda dan dunia ialah konflik bersenjata, persengketaan dan peperangan. Semenjak berakhirnya Perang Dunia Kedua dalam tahun 1945, dunia tidak pernah aman daripada konflik, persengketaan dan peperangan yang meletus di pelbagai pelosok dunia. Walaupun jutaan nyawa telah terkorban, berlaku kemusnahan harta yang dahsyat, mencetuskan konflik kemanusiaan dan memusnahkan sistem ekologi dunia. Namun manusia masih enggan mempelajari dan mengambil iktibar daripada sejarah yang lampau.
Sri Paduka Baginda bertitah demikian pada Majlis Convocation ke-20 Universiti Kuala Lumpur UniKL pada Sabtu. Dalam pada itu, Al Sultan Abdullah turut menzahirkan rasa duka cita dan kegusaran dengan konflik terkini di Palestin yang telah mengorbankan ribuan nyawa. Sri Paduka mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala melindungi dan mengurniakan kekuatan kepada rakyat Palestin serta supaya bumi Palestin mendapat kedamaian.
Kerajaan akan terus mengamalkan dasar diplomasi aktif bagi membawa suara Malaysia di pentas antarabangsa berhubung isu-isu kemanusiaan di Palestin. Menteri Luar Dato' Sri Zamri Abdul Kadir memberitahu, meskipun Malaysia dianggap sebagai sebuah negara kecil, namun peranan Malaysia dalam perjuangkan hak-hak kemanusiaan sentiasa diberi keutamaan.
Kita akan menggunakan pengaruh Malaysia. Ya. Mungkin Malaysia ada yang menganggap sebagai sebuah negara kecil. Tetapi dalam konteks peranan Malaysia dan pengaruh Malaysia di kalangan negara ASEAN, pengaruh Malaysia dalam kalangan negara OIC, peranan Malaysia dalam konteks G77, pengaruh Malaysia dalam konteks negara-negara NAM dan juga pengaruh Malaysia dalam konteks Global South. Nama Malaysia sentiasa diberikan keutamaan dan suara Malaysia seringkali diminta oleh kalangan-kalangan negara-negara ini. Jadi saya terus memainkan peranan, umpamanya esok saya akan berada di luar negara lagi dalam usaha kita untuk melakukan usaha-usaha perbincangan untuk mencari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang berlaku ini.
Zamri turut memberitahu untuk tujuan itu, beliau akan mengadakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin dunia termasuk India dan Qatar pada minggu ini. Beliau berkata demikian pada Majlis Program Diplomasi Awam di Putrajaya pada Sabtu.
Pesawat kargo 9MWCA yang membawa bantuan kemanusiaan awal peringkat pertama sumbangan ke Palestin menerusi Ops Ehsan selamat mendarat di lapangan terbang tentera Al-Arish, Mesir pada pagi Sabtu. Pesawat yang disewa khas kerajaan Malaysia itu berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada Jumaat, tiba kira-kira pukul 8.50 pagi waktu tempatan.
Penerbangan pesawat kargo itu terlebih dahulu mendarat di lapangan terbang antarabangsa Chennai, India dan seterusnya di lapangan terbang antarabangsa Sharjah, Emirah Arab Bersatu sebelum tiba di Mesir. Bantuan berupa 20 tan barangan perubatan, barangan bayi dan makanan itu telah diserahkan kepada Wakil Persatuan Bulan Sabit Merah Mesir untuk dibawa masuk ke Gaza melalui lintasan Rafah. Lapangan terbang tentera Al-Arish yang terletak dalam wilayah Sinai Utara merupakan lapangan terbang yang berhampiran dengan sempadan Rafah dan juga merupakan salah satu pusat untuk menerima bantuan yang diselia di bawah Persatuan Bulan Sabit Merah Mesir. Pada peringkat awal, bantuan ini dijadualkan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Al-Arish, namun disebabkan lapangan terbang itu tidak lagi beroperasi sejak tahun lepas, pasukan Op Ehsan diarah untuk mendarat di lapangan terbang tentera. Difahamkan sebaik sahaja bantuan ini melepasi sempadan Rafah, ia akan diserahkan kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin di sempadan Nizana untuk diagihkan. Op Ehsan merupakan inisiatif dilancarkan Kementerian Luar bersama 45 pertubuhan bukan kerajaan NGO, antaranya Global Peace Mission Malaysia, Mercy Malaysia, My Aqsa Defenders, Aman Palestin Cinta Gaza Malaysia dan juga Malaysian Relief Agency MRA.
Situasi yang semakin runcing di Semenanjung Gaza susulan serangan berterusan Israel mengakibatkan banyak nyawa terkorban. Kemudahan fasiliti musnah dek kekejaman rejim Zionis. Tetapi Hassan Zain al-Din mungkin salah satu sosok yang tak kenal erti penat. Setiap hari, doktor dari Gaza ini mengayuh basikalnya memberikan khidmat kepada mangsa yang terjejas.
Hmm.
Dari satu lokasi ke lokasi, Dr. berusia 54 tahun ini mengayuh basikalnya. Semuanya demi nyawa yang tidak dapat dibeli dengan wang ringgit. Ketiadaan sumber bahan api tidak menghalang dia mengerah keringat dalam bantu pesakit yang kehilangan tempat tinggal.
أنا نفق البنزين من سيارتي واضطريت أتركها في المكان اللي أنا أويت إله في البريج واضطريت أشتري دراجة هوائية وبروح تقريبا 15 كيلومتر رايح جاي على غزة على مركز الأمراض المزمنة حتى أتابع المرضى تبعتي ونشوف المرضى اللي في مدارس الإيواء الآخرين وبعض الأحيان من نعمل زيارات بيتية لبعض الحالات الجرحى اللي ما بتقدر توصل أو اللي بيكون معنا كونتاكت للاتصال معها.
Kadangkala dia terpaksa melalui jalan rosak dan melintasi serpihan runtuhan bangunan. Kongsi Hassan Zain lagi, tiada satu pun doktor di Gaza yang tidak boleh melakukan perkara sepertinya. Walaupun berdepan banyak kekangan seperti ketiadaan elektrik. Setakat ini sekurang-kurangnya 9,000 rakyat Palestin termasuk 3,542 kanak-kanak terbunuh dalam serangan Israel ke atas Gaza sejak 7 Oktober lalu.
Lebih banyak laporan mengenai situasi di Palestin kami bawakan menerusi lapor langsung dalam esrawani.com. Kami juga akan sentiasa mengemas kini perkembangan di Palestin dari masa ke masa di buletin-buletin seterusnya dan di semua platform Astro Awani. Berita seterusnya, Kementerian Komunikasi dan Digital KKD akan mengadakan perbincangan dengan agensi dan kementerian berkaitan berkenaan aspek kawal selia di TikTok Shop. Menterinya Fahmi Fazil berkata pihaknya telah mendapat maklumat asas mengenai demografi dan barangan yang dijual menerusi platform itu.
Beliau menjelaskan maklumat asas itu diperolehi selepas Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Tony Ching mengadakan pertemuan dengan pihak TikTok pada Khamis lepas.
Saya ada minta beberapa follow up perbincangan sebab maklumat perlu lebih terperinci. Dan selepas pada ini, insyaAllah dengan beberapa maklumat yang kita kumpulkan, kita akan adakan beberapa perbincangan dengan kementerian-kementerian yang lain ataupun agensi-agensi yang berkaitan. Kerana dari segi bidang kuasa, bagi KKD dan MCMC, dia adalah lebih ke arah kawal selia penggunaan rangkaian, network. Ya? Jadi, tapi ada beberapa perkara lain di bawah bidang kuasa KPDN sebagai contoh ataupun KUSKOP sebagai contoh. Jadi kita akan adakan sedikit perbincangan untuk memaklumkan kepada kementerian-kementerian lain-lain dan agensi-agensi yang berkaitan sebelum kita rumuskan dan kita kumpulkan apa tindakan pihak kerajaan.
Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Sumbangan Diva Bali di Projek Perumahan Rakyat PPR Sri Pantai pada Sabtu.
Selepas 14 hari berkempen, siapa bakal jadi pilihan pengundi di Dewan Undangan Negeri DUN Jepak? Untuk perkembangan lanjut, kita terus saja bersama dengan Wakil Esrawani Sarawak, Rudy Afendi Khalik. Rudy, apa perkembangan semasa yang Rudy dapat kongsikan dan juga mungkin ada keputusan tidak rasmi setakat ini yang boleh dikongsikan kepada penonton kita, Rudy?
Terima kasih Niki. Saya sedang berada di Dewan Suara Bintulu di mana proses penjumlahan rasmi untuk pilihan raya ini sedang berlangsung. Dan keputusan tidak rasmi sebenarnya Niki yang kami perolehi sebentar tadi, gabungan Parti Sarawak yang diwakili oleh yang calonnya adalah Iskandar Turki telah memperolehi 9,638 undi. Menewaskan calon daripada Parti Bumi Kenyalang, Stevenson Joseph Sumbang yang memperoleh 442 undi. Manakala calon daripada Parti Aspirasi, Chiang Li Ping memperolehi 431 undi. Itu keputusan tidak rasmi yang kami perolehi sebentar tadi sebenarnya. Dan kini peti-peti undi yang terakhir sedang memasuki Dewan ini dan pengumuman rasmi dijangka akan berlangsung pada bila-bila masa, mungkin sebelum jam 9 malam ini. Itu yang dapat kami laporkan dalam keputusan yang tidak rasmi yang kami laporkan daripada Dewan Suara Bintulu ketika ini, Niki.
Juga Rudi, kalau kita nak tanyakan dalam kita melihat kepada PRK Dun Jepak itu sendiri, sepanjang hari ini rakyat turun mengundi, penduduk di Jepak itu sendiri turun memilih siapa pemimpin yang dimahukan oleh hati mereka. Bagaimana proses pada hari ini? Adakah memuaskan hati ataupun ada terdapat perkara ataupun situasi luar jangka yang boleh Rudi ceritakan?
Okey, apa yang dapat digambarkan pada hari ini, seperti PRK yang lain misalnya, PRK ini juga berhadapan dengan masalah dari segi pengundi yang tidak pulang untuk membuang undi disebabkan oleh keselesaan terhadap calon yang ada. Sudah dijangka bahawa GPS akan memenangi pertandingan ini, jadi kebanyakan para penyokong yang berada di luar di pintu ini enggan untuk pulang melaksanakan tugas mereka, terutamanya daripada pengundi-pengundi muda yang menuntut universiti dan juga tempat-tempat lain di sekitar negeri ini. Sukan untuk saya memaklumkan bahawa dalam berdasarkan keputusan tidak rasmi ini, majoriti yang diperolehi oleh calon GPS Iskandar Turki adalah sekitar 8,796 undi, dan undi ini sebenarnya majoritinya jauh lebih besar daripada apa yang diperolehi oleh calon terdahulu Anggota UHAM Datuk Talib Zul Philip dalam pilihan raya negeri Dewan Undangan Negeri pada Disember 2021 yang memperoleh majoriti 4,243 undi. Dan boleh dikatakan jika kita menilai ini dari segi kejayaan, sebenarnya calon GPS ini telah berjaya memperoleh undi yang lebih banyak dan lebih besar dan lebih lebih undi daripada yang diperoleh oleh calon GPS sebelumnya. Dan walaupun jumlah pemilih itu sebenarnya berkurang, tapi kita harus ingat bahawa kali ini jumlah pemilih yang secara keseluruhannya telah meningkat lebih 8,000 pengundi kepada 22,000 lebih berbanding dengan sekitar dalam 16,000 pada pilihan raya negeri yang lalu.
Adakah sekarang ini, Rudi, kita melihat kepada, kita tertumpu kepada proses pengundian undi itu sendiri untuk memuktamadkan keputusan rasmi bagi pilihan raya kecil Dun Jepak ini. Jam berapa agak-agaknya kita boleh rasa boleh terima keputusan akhir daripada pihak SPR itu sendiri, Rudi? Mungkin dah ada suara-suara di sana, Rudi.
Baik. Kita masih menunggu maklumat rasmi daripada SPR sekarang ini, tetapi berdasarkan apa yang berlaku sekarang ini, mungkin kurang daripada 10 peti undi lagi yang masih ditunggu akan sampai pada beberapa masa. Dan saya difahamkan bahawa pengerusi GPS sendiri, Datuk Seri Abang Johari Tun Openg, akan hadir ke sini bagi menyaksikan sendiri proses pengumuman kemenangan calon nanti. Keputusan calon, ya.
Baik, terima kasih Rudi Afendi Khalid kerana membawakan perkembangan itu. Semestinya kita juga menanti keputusan rasmi bagi PRK Dun Jepak, dan apa yang menjadi highlight pada malam ini iaitu Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg juga turun ke Dewan Suara Bintulu untuk melihat ataupun pengumuman keputusan rasmi bagi PRK Dun Jepak itu. Apapun kita menantikan keputusannya nanti, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Bertemu semula dalam Sinar Awani. Konsep bangsa Malaysia bukan bertujuan untuk melenyapkan identiti etnik tertentu, sebaliknya menekankan perkongsian nilai yang sama antara semua kaum dan etnik selari dengan ideologi satu komuniti. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang berkata, konsep bangsa Malaysia seringkali disalahtafsir sebagai sentimen perkauman sekaligus menjadi cabaran utama pembentukannya.
Lebih memburukkan keadaan apabila aspirasi bangsa Malaysia dicemari politik perkauman, khususnya setiap kali menjelang pilihan raya.
Walaupun sebagai usaha yang terbuka, perbezaan dan unsur-unsur penghalang dan kebanyakan yang berkasa bukikan sentimen perkauman masih membayangi rakyat negara ini. Kebaran utama dalam realisasi bangsa Malaysia tentunya disebabkan politik toksik berkauman. Ia dibaikan sekian lama oleh ahli politik. Sehinggalah dalam waktu-waktu tertentu, utamanya sebelum atau musim raya, isu-isu sensitif akan dibangkitkan sehingga menimbulkan keresahan pada seluruh lapisan masyarakat.
Beliau kata demikian ketika memberi ucap tama persidangan tahunan ke-6 Persatuan Promosi Harmoni Malaysia Harmoni Malaysia dengan tema Bangsa Malaysia, Mitos atau Realiti pada Sabtu. Program yang dianjurkan bersama oleh Harmoni Malaysia dan Institut Pengajian Islam Lanjutan Antarabangsa menampilkan 4 panel iaitu Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia, Muhammad Faisal Abdul Aziz, Pensyarah Sains Politik Universiti Sunway, Profesor Dr. Wong Chin Huat, bekas penolong Profesor Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Sharifah Munirah Al-Attas dan Profesor Ajung Ais, Dr. Syed Muhammad Khairuddin Al-Junid. Terus diadakan ialah pertukaran memorandum persefahaman antara Harmoni Malaysia dan Ais Malaysia serta pelancaran buku bertajuk Harmony and Humanity, Insights and Experiences oleh Harmoni Malaysia.
Kementerian Perpaduan Negara KPN dan saluran berita 24 jam Esra Awani buat julung kalinya berkolaborasi menerusi penganjuran program Road Tour Perpaduan Siri Pertama yang berlangsung pada Sabtu. Dengan sokongan Era FM, program berkenaan merupakan sebahagian daripada Teras Kembara Perpaduan Malaysia Madani yang dilancarkan oleh KPN bagi merancakkan lagi semangat perpaduan masyarakat berbilang kaum.
Menurut Timbalan Ketua Setiausaha KPN, Muhammad Sobri Mak Daud, inisiatif Road Tour Perpaduan adalah salah satu usaha untuk kementerian dan pihak media mempromosikan semangat cinta kepada negara melalui hubungan kekitaan. Ini sekaligus membuka peluang kepada masyarakat mempelajari dan memahami keunikan serta kepelbagaian adat, budaya dan kaum di negara ini.
Kita harap melalui program ini, nilai-nilai perpaduan dapat diterapkan khususnya dalam golongan anak-anak muda kita seperti ini. Mereka tahu pentingnya perpaduan kepada negara, pentingnya keharmonian, keamanan yang akan kita warisi kepada anak-anak kita besok, yang generasi baru besok.
Road Tour Perpaduan Siri Pertama menjelajah 3 lokasi iaitu Laman Teratai, IWK Taman Eko Park Pantai Dalam, Laman Perdana Taman Botani dan Saloma Bridge Kampung Baru. Sementara itu, penolong kanan Naib Presiden Kandungan Kreatif Astro Awani, Zaiful Muhammad Arifin berkata, Road Tour Perpaduan merupakan platform penting untuk melahirkan kebersamaan dalam semua kaum.
Ini sebenarnya adalah satu aktiviti ataupun satu pentas yang saya dan juga kami berpendapat adalah satu aktiviti yang terbaik untuk kita menonjolkan kepada masyarakat bahawa sebenarnya dalam apa jua keadaan sekalipun, kita boleh turun dan duduk bersatu padu bersama-sama untuk berdepan dengan apa juga masalah yang dihadapi. Kita faham sekarang ni ada pelbagai masalah kan, dari sudut ekonominya dan sebagainya. Jadi tujuan kita untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang macam ni adalah untuk supaya kita dapat, bukanlah nak kata melupakan, tapi sekurang-kurangnya kita dapat meringankan beban kita dengan cara kita berkongsi sesama kita kan.
Pelbagai aktiviti menarik dianjurkan sepanjang Road Tour Perpaduan Siri Pertama, antaranya sukan rakyat, edaran tipin harmoni serta cabutan bertuah. Jangan lepaskan peluang sertai Road Tour Perpaduan Siri Kedua yang dijadualkan pada 25 November ini di Lembah Klang.
Dengan itu, sekian Sinar Awani dan Awani 745. Saya Nixon Nyambar. Selamat hormat dan kita jumpa lagi.